การที่เราตั้งสติอยู่กับลมหายใจท่านเรียกว่าชัยภูมิเราต้องการชัยชนะให้อยู่เหนือกิเลสของเราที่จริงเราไม่ได้เอาชัยชนะกับคนอื่นถ้าคิดจะชนะคนอื่นเราก็ตายพอใจที่อยากจะไปชนะเขาก็มันถูกกิเลสการชัยชนะที่แท้จริงนั้นเราชัยชนะกิเลสของเราเราอยู่เหนือเขาที่สำคัญอย่าให้เขาไปยึดชัยภูมิของเราเขาเยอะยังไงความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็หายใจอย่างหนึ่งฝึดฝัดขึ้นมานั่นแหละความโกรธเขายึดชัยภูมิแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจมาบีบประสาทของเราทำไมเรามีความรู้สึกว่าต้องทำตามเขา ทำไมระบายเขาความรู้สึกว่าเราจะระเบิดมันมาจากไหนมันมาจากที่ลมหายใจนี่เป็นปกติเพราะฉะนั้นก็พยายามกำหนดลมเข้าลมออกให้เป็นที่สบายของเรานั่นเรียกว่าปัญญาหายใจไม่ใช่ความโกรธหายใจถ้าเราหายใจด้วยปัญญาเราจะได้พิจารณาดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายของเราในปัจจุบันร่างกายของเราต้องการแบบไหนยาวหรือสั้นเร็วหรือช้าหยาบละเอียดลึกตื้นยังไงเราก็ทดลองดูแล้วก็พิจารณาผลที่ออกมาว่าอันไหนดูดีที่สุดรู้สึกว่าดีที่สุดเราจะกำหนดตรงจุดไหนก็เช่นกันบางครั้งก็กำหนดที่เหนือสะดือบางครั้งก็กำหนดที่ปลายลิ้นปีที่คอหอยที่เพดานกลางกระหม่อมเราจะกำหนดที่ไหนก็ได้แล้วแต่รู้สึกว่าถนัดได้ผลแบบไหนเราก็พยายามจำไว้นี่แหละหน้าที่ของสติก็สติเป็นผู้ระลึกว่าเคยภาวนาแบบไหนได้ผลดีเราก็พยายามระลึกไว้แล้วก็พยายามแต่งตามนั้นถ้าก็แต่งได้ก็ดีถ้าแต่งไม่ได้เราก็พยายามศึกษาต่อไปอีกว่าควรจะแก้ไขตรงไหนนี่เรียกว่าสัมมาวายามะก็ไม่ท้อไม่แพ้ไหนๆลมเป็นตัวชีวิตของเรามันต้องมีหายใจแบบใดแบบหนึ่งที่สบายแล้วความสบายนั้นให้มันแผ่ทั่วตัวจะทำความรู้สึกมันทั่วตัวชั่นกันเพราะอะไรเพราะว่าลมสบายแล้วใจของเรามีนิสัยชอบไปตามความสบายแล้วก็เลยทิ้งลมเรียกว่าทิ้งฐานของเราถ้าทิ้งลมเดี๋ยวก็หลับหรือไม่ก็เข้าที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิก็ใจมันสงบก็จริงอยู่แต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเบลอไปหมดซึ่งไม่ใช่สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อเจริญปัญญาก็เชื่อมันบอกอยู่แล้วโมหะมันไม่รู้พระฉันต้องรู้จักแยกออกส่วนไหนเป็นลมส่วนไหนเป็นความสบายความสบายไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องไปสนใจมันมากมายนะเพียงแต่รับรู้ตอนนี้สบายแล้วความสบายก็ทำงานของเขาเลี้ยงประสาทของเราเลี้ยงความรู้สึกในตัวของเราถ้าเป็นที่น่าอยู่แต่ว่าเรายังทำงานอยู่เรียกว่าทำงานด้วยความสบายแต่ไม่ได้เอาความสบายเป็นใหญ่เอาลมเป็นใหญ่นี่ก็ฝึกจิตใจของเราให้รู้สึกแยกสิ่งที่อยู่ในจิตใจแยกสิ่งที่อยู่ในร่างกายออกเป็นส่วนๆเราจะเกิดปัญญาต่อเมื่อเราแยกได้ก็หมายงั้นใจของเรามันจะวิ่งไปตามความสบายตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรอยู่แต่ใจของเราถ้าแยกออกจากความสบายได้แล้วเราจะเห็นกระแสจิตใจของเราที่ ต้องการความสบายเราก็ให้มันแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งตามมันใจของเราอยู่ในฐานะเรียกว่าอยู่ในชัยภูมิเหมือนกันอยู่ฐานะที่จะสังเกตตัวเองโดยเราถือว่าลมนี่แหละเป็นของเราเราเป็นเจ้าของลมไม่ให้ใครเข้ามายึดความโกรธไม่ให้ยึดความกลัวไม่ให้ยึดอะไรก็ไม่ให้ยึดทั้งนั้นน่ะทันทีอีกอย่างหนึ่งเหมือนว่าในบ้านของเรามีเก้าอี้ตัวเดียวใครอยู่ในเก้าอี้นั่นคนนั้นสบายคนอื่นก็ต้องเดินหรือยืนเพราะไม่มีที่นั่งถ้าว่าความโกรธมายึดเก้าอี้เราก็วิ่งไปตามเขาเขาก็เป็นผู้ป้องกันเราไปแพ้เขาเนี่ยลมเข้าลมออกนี่แหละเป็นเก้าอี้ตัวนั้นเป็นชัยภูมิของเราเพราะคนสมัยก่อนมาแล้วเขาจะรบกันก็จะพยายามหาสถานที่ที่ให้เขาเป็นใหญ่ถ้าอยู่ในฐานะที่ดีกว่าศัตรูนี่ลมนี่เป็นชัยภูมิถ้าปัญญาเยอะเราก็สบายถ้าความโกรธความกลัวความอะไรก็เยอะนั่นเราก็แย่ก็แพ้เขาเพราะเราเป็นผู้ป้องกันว่าในความรู้สึกของเราในปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้างยิ่งเราอยู่กับหลายหลายคนอย่างที่จะมีใน 3-4 วันที่ต่อจากนี้ไปเราต้องยึดชัยภูมิของเราให้มันมั่นคงย้ายอารมณ์ของคนอื่นเข้ามายึดเขาโกรธแล้วก็โกรธตามอ้าวแสดงว่าเราแพ้เขาแล้วไอ้ที่แพ้คนอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่ไอ้แพ้ความโกรธของตัวเองนั่นก็ยากแต่ความโกรธของเราเอาความโกรธของเขาเป็นข้ออ้างหรือความอะไรของเขามันก็อ้างครับเพราะฉะนั้นอย่าถือว่าเราต้องเอาชนะคนนั้นคนนี้เราอย่าไปถือว่าเราไปแพ้คนนั้นแพ้คนนี้เรายึดชัยภูมิของเราภายในมาให้แพ้กิเลสของตัวเองก็แล้วกันแล้วท่านก็เทียบไปหลายอย่างในชายภูมิของเราเช่นศรัทธาก็เป็นเสามีหิริมีโอตตัปะเป็นคูรอบตัวรอบมีปัญญาเป็นกำแพงท่านบอกว่าฉาบด้วยดีก็ศัตรูมันไม่มีที่จะเกาะปีนขึ้นมาได้มันก็ไม่ให้มีกิเลสมีที่เกาะอยู่ในจิตใจของเราส่วนภายในที่เราสร้างปอมประการเราก็มีทหารเรียกว่าความเพียรทหารก็มีอาวุธก็ความรู้ธรรมะและที่ประตูก็มีในประตูในทวารผู้มีปัญญาคอยเลือกดูว่าคนไหนที่ไว้ใจได้ที่จะปล่อยเข้ามาในป้อมประการป้อมประการคนไหนที่ไว้ใจไม่ได้ก็ไม่เข้านั่นแหละหน้าที่ของสติที่จะเลือกได้อันไหนที่เป็นกุศลอันไหนที่เป็นอกุศลอันไหนที่ควรทำตามอันไหนที่ควรละแต่ฉันนั้นก็มีสมาธิเป็นอาหารก็ความสบายที่เกิดขึ้นปิติสุขที่เกิดขึ้นนี่ป้อมประการของเราชัยภูมิของเราสร้างด้วยคุณธรรมแต่ก็สำคัญต้องตั้งอยู่บนชัยภูมิถ้าป้อมประการอยู่ในที่ต่ำศัตรูก็ยิงเข้าได้ต้องอยู่ในที่สูงลมหายใจในปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งสูงถ้าเรายึดเป็นของเรา ใครมาว่าอะไรเราก็อยู่กับลมใครมาดีกับเราเราก็อยู่กับลมใครไม่ดีกับเราเราก็อยู่กับลมฟ้าผ่าเราก็อยู่กับลมฝนตกก็อยู่กับลมเราเป็นผู้ชนะพระพุทธเจ้าก็นิสัยของท่านเป็นผู้ชนะไม่ยอมแพ้ใครเลยภายในหมายถึงภายในเมื่อชนะภายในได้แล้วใครที่ไหนจากภายนอกจะชนะได้ไม่ได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นศิษย์มีครูพระเจ้าปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นแต่พระองค์ก็สำเร็จตรงไหนต้องกำหนดลมหายใจเช่นกันเพราะลมเป็นธาตุในตัวที่เราพอแต่งได้ถ้าเราไม่แต่งมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแต่พอมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติอะไรอื่นไม่อัตโนมัติตามกิเลสฮะราคะเกิดขึ้นก็หายใจอย่างหนึ่งโทสะเกิดขึ้นมาก็หายใจอีกอย่างหนึ่งความกลัวความแค้นอะไรก็หายใจอีกอย่างหนึ่งเราจะได้สังเกตถ้าเราเผลอเมื่อไรก็เห็นกิเลสตัวไหนที่ยึดลมหายใจก็ต้องยึดคืนทันทีมันดีตรงนั้นที่เรารังยุยังรู้อยู่ว่าเขายังมีอยู่แต่เมื่อเรายึดเป็นของเราแล้วเราศึกษาเขาได้เพราะเขาไม่ได้ยึดอำนาจเขาเกิดขึ้นยังไงเราก็ดูเขาดับยังไงเราก็ดูเขาเขามีรสอร่อยเราก็รู้ของเขาเราก็มีโทษยังไงเราก็รู้ของเขาจนมันถึงใจว่าโทษมันมากมันรสอร่อยของกิเลสมันก็ไม่เท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันเท่าไหร่ที่เราชอบมันเพราะเขายึดอำนาจเขาดูใหญ่กว่าเราแต่ต่อเมื่อเรายึดลมหายใจเป็นของเราเราก็ใหญ่กว่าเขาอยู่สูงกว่าเขาศึกษาเขาได้โดยไม่เป็นไปตามเขาแยกตัวออกจากเขาได้เรียกว่าชนะเพราะฉะนั้นเราต้องการชัยชนะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามรรคมีองค์แปดนั่นเรียกว่าชัยชนะอย่างเลิศเลยเราชนะตามพระองค์เป็นการชนะที่งดงามไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่เหมือนการเอาชนะคนอื่นชนะเราคนเดียวดีกว่าชนะคนอื่นต้องหมื่นเป็นแสนถ้าคิดอย่างนั้นได้ถ้าคิดอย่างนั้นได้แล้วเราก็สบายแต่ไม่ได้ก่อเวรกับใครความสบายของเราก็เลยเป็นผลดีกับเราด้วยก็เป็นผลดีกับคนอื่นเขาด้วยเรียกว่าดีโดยรอบอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยบอกไว้ดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้ถ้ามันดีตรงที่ว่าไม่แพ้กิเลสถ้าเอาชนะกิเลสได้อย่างอื่นในโลกไม่มีความหมายเพราะเราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้ว